Գլուխ 15-րդ Ազնիվ գողը Մինչև ճաշ մնացած ամբողջ երկու ժամը, Օբրին անշարժ նստեց աթոռակին։ Մտածմունքները այնքան կլանեցին նրան, որ ուշ չկար շարժվելու։ Նշանակված ժամին եկավ բանտապանը։ Հաց ու ջուր բերեց։ Հենց դա էլ շատ լեի լեզվով կոչվում էր ճաշ։ Դպրոցականը մտաբերեց մեռնողի խոսքերը, որ բանտասենյակի դուռը բացվում է օրը մի անգամ, և այնուամենայնիվ նա դեռ երկար տեղից չէր շարժվում, վախենալով, որ ծերունու մահվան պատճառով կարող են խախտել բանտի կարգը։ Շուտով նա լուսամուտից տեսավ, որ մութն ընկնում է։ Անցած օրը արտակարգ անհանգիստ էր։ Առավոտը հարցաքննություն դատավորի մոտ, կեսօրին մենամարտ մարմանի հետ, ժամը մեկին բանտարկություն, ժամը երեքին կալանավորի մահը, իսկ հիմա պետք էր հնարավորին չափ արագորեն պատրաստվել փախուստի։ Մարդու կյանքում այդպիսի օրեր հաճախ չեն լինում։ Ժակը դանդաղորեն ոտքի կանգնեց, մոտեցավ դռանն ու ականջ դրեց։ Լռություն էր։ Այնուհետև նա հանեց կուրտկան, որպիսի հողից ու կրից չախտոտվի, մի կողմ քաշեց մահճակալը և տեսնելով անցքը, օձի նման ներս սահեց։ Նրա առաջ բացվեց նեղլիկ սողանցք, մոտ 8 ոտնաչափ երկարությամբ, որն անցնում էր պատի տակով, իսկ մյուս կողմում կտրուկ կերպով վեր բարձրանում։ Դաշույնի առաջին իսկ հարվածից Ժակը զգաց, որ շուտով կհասնի նպատակակետին, դուրս կգա մակերևույթ։ Բայց որտեղ, ուր? Այդ հարցին պատասխանել կարող էր թերևս միայն գուշակը։ Ինչևից է, Ժակը շարունակում էր եռանդով աշխատել, ջանալով հնարավորին չափ քիչ աղմկել։ Ժամանակ առ ժամանակ նա վերադառնում էր բանտասենյակ, որպիսի գետնի շախտը հանացողը և կրկին շարունակել փորել։ Մինչդեռ Օբրին աշխատում էր, Ասկանյոն թախիցով մտածում էր Կոլոմբայի մասին։ Մենք արդեն գիտենք, որ նա էլ էր նստած շատլեյում, և ինչպես Օբրին, մենախցում։ Սակայն նրա բանտասենյակը, պատահաբար թե դքսուհու կարգադրությամբ, այնքան մերկ ու մռայլ չէր, ինչքան Օբրիի խուցը։ Սակայն բանտում ինչ կարևոր են հարմարությունները։ Ասկանյոյի բանտասենյակը այնուամենայնիվ բանտասենյակ էր, և այնտեղ փակված լինելը նշանակում էր բաժանված լինել սիրած աղջկանից։ Նա շատ էր կարոտում Կոլոմբային։ Աղջիկը նրա համար աշխարհում ամեն ինչից թանկ էր, թե ազատությունից, թե կյանքից։ Եթե հիմա նա իր հետ լիներ, բանտը կդառնար ավետյաց երկիր, հեքիաթային պալատ։ Որքան երջանիկ էր նա վերջին ժամանակներս։ Ցերեկը մտածում էր սիրած աղջկա մասին, իսկ գիշերը նրա կողքին նստած երազում։ Այն ժամանակ նրան թվում էր, թե այդ երջանկությունը վերջ չունի։ Սակայն նույնիսկ երանության գագաթնակետին կասկածի սուրճ ճիրանները մխրճվում էին նրա սիրտը, և այն ժամանակ մահացու վտանգի տակ գտնվող մարդու նման նա շտապով քշում էր իրենից ստագնապալից մտքերը ապագայի մասին, որպիսի ներկայի հաճույքը ավելի լիակատար լինի։ Եվ ահավասիկ, հիմա նա մենակ էր իր բանտասենյակում։ Կոլոմբան հեռու էր։ Ով գիտի, գուցե աղջկան վանք են տարել, և այնտեղից նա դուրս կգա ատելի կոմսիկինը դարձած։ Դժբախտ սիրահարներին սոսկալի վտանգ էր սպառնում։ Տիկին դը էտամպի ցանկասիրությունը հետամտում էր Ասկանյոյին, կոմս դը օրբեկի փառամոլությունը Կոլոմբային։ Միայնակ մնալով, Ասկանյոն բոլորովին վհատվեց։ Նա այն մեղ բնավորության տեր մարդկանցից էր, որոնց պետք է ուժեղ մարդու օգնություն։ Սքանչելի, փխրուն ծաղկի նման, նա փոթորկի առաջին իսկ շնչից գլուխը կախեց, կորացավ. Եվ նրան կյանքի կոչել կարող էին միայն արևի կենսատու շողերը. Եթե Բենվենուտոն բանտ ընկներ, ամենից առաջ կհետազոտեր իր բանտասենյակի դռները, պատերը, հատակը. Նրա աշխույժ, անհնազանդ ուղեղը անդադար կաշխատեր, ջանալով փրկության որևէ միջոց գտնել. Բայց Ասկանյոն գլխահակ նստեց մահճակալին և մրմնջաց Կոլոմբայի անունը. Նրա մտքով էլ չանցավ, թե կարելի է փախչել բանտասենյակից, որը գտնվում էր երեք երկաթյա վանդակապատի ետևը, և ծակել վեց ոտաչափ լայնություն ունեցող պատը. Մենք արդեն ասացինք, որ Ասկանյոյի բանտասենյակը այնքան դատարկ ու խղճուկ չէր, որքան Ժակ Օբրիինը. Այնտեղ մահճակալ կար, սեղան, երկու աթոռ, իսկ հատակին հնամաշ խսիր. Բացի այդ, քարե ելուստի վրա, որը ըստ երևույթին հատկապես դրա համար էր սարքված, դրված էր վառ կանթեղ. Անկասկած, դա արտոնյալ հանցագործների բանտասենյակ էր. Այստեղ նկատելիորեն տարբերվում էր և կերակուրը. Հացի ու ջրի փոխարեն, որ Ժակ Օբրին ստանում էր օրը մի անգամ, Ասկանյոյի համար կերակուր էին բերում օրը երկու անգամ. Բայց այդ գերադասությունը արժեքազրկվում էր նրանով, որ բանտապանն էլ հայտնվում էր երկու անգամ. Ի պատիվ Շատլեի հոգատար վարչության, պետք է ասել, որ ուտելիքը այնքան էլ զզվելի չէր. Բայց Ասկանյոյին չէր էլ հետաքրքրում բանտի կենցաղի այդ կողմը. Նա այն պատանիներից էր, կանացի զգայուն հոգով, որոնց նայելիս թվում է, թե ապրում են ծաղիկների բույրով միայն և վաղորդյան ցողի թարմությամբ. Ամբողջովին խորասուզվելով իր երազանքների մեջ, Ասկանյոն մի քիչ հաց կերավ ու մի քանի կում գինի խմեց. Նա մտածում էր Կոլոմբայի մասին, որպես իր միակ սիրացի, և Բենվենուտոյի մասին, որպես իր միակ հենարանի. Եվ իրոք, մինչև հիմա Ասկանյոն ստիպված չէր եղել հաղթահարել որևէ խոչընդոտ. Ամեն ինչի մասին հոգեր տանում չէ լինին. Իսկ պատանին ապրում էր անհոգ, ստեղծում արվեստի սքանչելի գործեր և սիրում Կոլոմբային. Նա նման էր հուշկու ծառի վրա աճող պտուղի, որն անհրաժեշտ կենսական բոլոր հյութերը ստանում է այդ ծառից։ Եվ նույնիսկ հիմա, չնայած անելանելի դրությանը, նրա հավատը ուսուցչի նկատմամբ անսահման էր։ Եթե այն պահին, երբ ձերբակալեցին պատանուն, կամ երբ նրան տանում էին Շատլե, նա տեստեր Բենվենուտոին, և ուսուցիչը սեղմեր նրա ձեռքը ու ասեր, «Մի անհանգստանա զավակս, ես պաշտպանում եմ քեզ և Կոլոմբային»։ Ասկանյոն խաղաղորեն կսպասեր իր բանտասենյակում. Վստահ, որ բանտի դռները և վանդակապատերը, որոնք այնքան անսպասելիորեն փակվեցին իր ետևից, մի գեղեցիկ օր անպայման կբացվեն։ Բայց Բենվենուտոն չգիտեր, որ իր սիրելի աշակերտը, իր Ստեֆանայի տղան, բանտում տանջվում է։ Եվ բացի այդ, եթե մեկն ու մեկի մտքով անցներ հայտնել նրան այդ մասին Ֆոնտենբլոյում, այնտեղ գալու ու ետ դառնալու համար պետք էր առնվազն երկու օր։ Այդ ժամանակամիջոցում Ասկանյոյի և Կոլոմբայի թշնամիները կարող էին շատ փորձանքներ բերել նրանց գլխին։ Այդպես ուրեմն, բարեկամի օգնությունից զրկված, Ասկանյոն այդ օրվա երկրորդ կեսը և իր բանտարկության առաջին գիշերը անցկացրեց անքուն։ Նա մերթ անցուդարձ էր անում բանտասենյակում, մերթ կրկին նստում, կամ մեկնվում էր մահճակալին, որը ծածկված էր մաքուր սավաններով, կալանավորի արտոնյալ դրության ապացույցը։ Այդ ամբողջ օրվա, ամբողջ գիշերվա և հետևյալ առավոտի ընթացքում ոչինչ տեղի չունեցավ, եթե չհաշվենք ուտելիք վերող բանտապանի սովորական այցելությունը։ Կեսօրվա ժամը երկուսը կլիներ, որքան կալանավորը առհասարակ կարող էր դատել ժամանակի մասին, երբ նրան թվաց, թե մոտերքում ինչ-որ ձայն է լսվում. Թույլ, հազիվ լսելի շշուկ, որի մեջ անհնարին էր զատել բառերը, բայց այնուամենայնիվ պարզ էր, որ դա մարդկային ձայն է. Ասկանյոն ականջ դրեց և ձայնի վրա գնաց դեպի բանտասենյակի անկյունը. Ականջը լռելիայն հպեց պատին, հետո հողի հատակին. Թվում էր, թե շշուկը լսվում է գետնի տակից. Ուրեմն, նրա բանտասենյակը հարևանի բանտասենյակից բաժանում է մի բարակ պատ, կամ միայն միջնապատ. Երկու ժամ հետո ձայնը դադարեց ու կրկին տիրեց լռություն. Եվ հանկարծ, գիշերվա կեսին, աղմուկը վերսկսվեց. Բայց հիմա արդեն դրանք ձայներ չէին. Այլ ասես, քարին զարնվող, քլունգի հաճախակի խուլ հարվածներ, որոնք լսվում էին նույն անկյունից և ոչ մի վարկյան չէին դադարում, հետսետե դառնալով ավելի պարզորոշ. Եվ չնայած Ասկանյոն կլանված էր իր մտքերով, տարօրինակ աղմուկը գրավեց նրա ուշադրությունը. Պատանին աչքը չէր կտրում անկյունից, որտեղից լսվում էր աղմուկը. Ժամը ուշ էր, կեսգիշեր կլիներ. Բայց Ասկանյոն, չնայած նախորեի անքուն գիշերվան, քնելու մասին չէր մտածում. Աղմուկը շարունակվում էր. Ժամանակից դատելով, դժվար էր ենթադրել, թե բանտում ինչ-որ աշխատանքներ են կատարվում. Հավանաբար կալանավորներից մեկը անցք է փորում փախուստի նպատակով. Ասկանյոն տխրորեն ժպտաց, մտածելով այն մասին, որ դժբախտ կալանավորը գործը վերջացնելով, ազատության փոխարեն կընկնի իր խուցը, և մի բանտասենյակը կփոխարինի մյուսով. Վերջապես աղմուկն այնքան պարզորոշ դարձավ, որ Ասկանյոն վերցրեց կանթեղը և մոտ վազեց պատին. Համարյա նույն պահին հողի հատակը անկյունում փկվեց. Հողաշերտը պոկ եկավ, և անցքի մեջ հայտնվեց ինչ-որ մեկի գլուխը. Ասկանյոն ճչաց նախ անսպասելիությունից, ապա հիացմունքից, և նրան պատասխանեց մի ուրիշի ոչ պակաս ուրախ բացականչությունը. Այդ մարդը Ժակ Օբրին էր. Ասկանյոն անմիջապես օգնեց Ժակին դուրս գալ անցքից, և ընկերները ամուր գրկախառնվեցին. Անշուշտ, առաջին հարց ու պատասխանները բավական անկապ էին. Բայց մի քանի կծկտուր խոսք փոխանակելուց հետո, իրենց մտքերը կարգի բերելով, ընկերները սկսեցին քննարկել այն ամենը, ինչ պատահել էր. Ասկանյոն, իսկապես ասած, պատմելու ոչինչ չուներ, սակայն պետք է տեղեկանար շատ բաների մասին. Ժակ Օբրին պատմեց ամեն ինչ. Եվ այն, թե ինչպես Բենվենուտոյի հետ եկավ Նելի ամրոց. Եվ այն, թե ինչպես իրենք լսեցին Ասկանյոյի ձերբակալության և Կոլոմբայի առևանգման մասին, և թե ինչպես Բենվենուտոն խելագարի նման նետվեց արվեստանոց գոչելով. «Շուտ, շուտ գործի անցեք»։ Իսկ ինքը Ժակ Օբրին սլացավ շատլե։ Իսկ թե հետո ինչ տեղի ունեցավ Նելի ամրոցում, Ժակ Օբրին չգիտեր։ Այդ յուրօրինակ իլիականին հաջորդեց ոդիսականը։ Օբրին պատմեց շատլեն կնելու իր անհաջող փորձերի մասին, ժերվեզայի հետ ունեցած խոսակցության, դատավորի հարցաքննության, Փարիզյան 20 սուտ ուգանքի, դատավճռի և վերջապես իր հանդիպան մասին մարմանի հետ, երբ արդեն ոչ մի հույս չուներ բանտ ընկնելու, և այն ամենի մասին, ինչ հաջորդեց դրան, մինչև այն րոպեն, երբ քանդելով հողի վերջին բարակ շերտը, նա հայտնվեց ինչ-որ մեկի բանտասենյակում, և կանթեղի աղոտ լույսի տակ տեսավ Ասկանյոյին։ Եվ ընկերները նորից գրկախառնվեցին ու համբուրվեցին։ «Իսկ հիմա, հավատ Ասկանյո, մենք ոչ մի րոպե կորցնելու իրավունք չունենք»։ «Նախ ասա ինձ, որտեղ է Կոլոմբան, ինչպես է նա»,  հարցրեց Ասկանյոն։ «Կոլոմբան, բայց ես նրա մասին ոչինչ չգիտեմ, հավանաբար տիկին դե տամպի մոտ է,
Տիկին դե հետամպի,
բացականչեց Ասկանյոն,
իր մրցակցուհու,
ուրեմն ճիշտ են ասում, որ դքսուհին սիրում է քեզ. Ասկանյոն շիկնեց և ինչ որ անհասկանալի բան մրմնջաց. Դե, կարմրելու ինչ կա, զարմացավ Ժակը. Գրողը տանի, կյանքում ամեն մարդու այդպիսի բախտ չի վիճակվում. Անհավատալի բան է, դքսուհի, և այն էլ, թագավորի ֆավորիտուհին. Ես երբեք չէի հրաժարվի, բայց դառնանք մեր գործին.
Այո, այո,
ձայնակցեց Ասկանյոն.
Խոսենք Կոլոմբայի մասին. Կոլոմբայի?
Ոչ, ավելի լավ է խոսենք նամակի մասին.
Ի՞նչ նամակ.
Դե որը գրել էր քեզ դքսուհի դ էտամպը.
Բայց ով ասաց, որ ես դքսուհուց նամակ ունեմ.
Բենվենուտո չէ լինին.
Իսկ ինչու ասաց.
Դե որովհետև նրան պետք է դքսուհու նամակը. Պարզապես անհրաժեշտ է. Որովհետև ես հանձն առած ձեռք բերել այդ նամակը. Ախր, հենց դրա համար դիմեցի այն բոլոր առարկներին, որոնց մասին քիչ առաջ պատմում էի.
Բայց Բենվենուտոն ինչ է անելու այդ նամակը,
հարցրեց Ասկանյոն.
Իմ ինչ գործն է, ես ոչինչ չգիտեմ և իմանալ էլ չեմ ուզում. Բենվենուտոին պետք է նամակը, ու ես հանձն առա տեղ հասցնել այն և ուրիշ ոչինչ. Ինձ հաջողվեց բանտ ընկնել, գտնել քեզ, և ահա ես այստեղ եմ. Տուր նամակը, ես կհանձնեմ Չելինիին.
Դե Ասկանյո, ինչու ես լռում? Վերջին հարցի պատճառն այն էր, որ Ասկանյոն հանկարծ մռայլվեց.
Իմ խեղճ Ժակ,
ասաց նա,
բանն այն է, որ ջանքերդ զուր էին.
Ինչպես թե զուր, բացականչեց Օբրին.
Նամակը քեզ մոտ չէ?
Նամակն այստեղ է, գրպանումս, պատասխանեց Ասկանյոն, ձեռքը կրծքին սեղմելով.
Ուրեմն բանն ինչ է, տուր ինձ և ես կհանձնեմ Բենվենուտոին.
Ոչ մի դեպքում, Ժակ.
Բայց ինչու?
Որովհետև ես չգիտեմ, թե այս նամակը Բենվենուտոյի ինչին է պետք.
Բայց այդ նամակի օգտությամբ նա ուզում է փրկել քեզ.
Եվ գուցե կործանել Տիկին դե Տամպին.
Ոչ, Ժակ.
Ես երբեք չեմ համաձայնի կռվել կնոջ դեմ.
Լսիր, այդ կինը ջանում է կործանել քեզ, Ասկանյո. Նա ատում է քեզ. Ասենք ոչ, նա պաշտում է քեզ.
Եվ դու ուզում ես, Ժակ, որպիսի ի պատասխան այդ զգացմունքի.
Բայց չէ, որ դու նրան չես սիրում.
Ինչ կարևոր է, ատում է նա քեզ, թե պաշտում.
Եվ բացի այդ, այս բոլորը նրա սարքած գործերն են.
Ինչ ես ուզում ասել?
Այն, որ քեզ ձերբակալեցին և Կոլոմբային տարան դքսուհու հրամանով.
Ով ասաց?
Ոչ ոք, պարզապես ուրիշով կարող էր այդ անել.
Իսկ Պրևոն, իսկ Կոմս դ Օրբեկը, իսկ Մարմանը, որին դու քո իսկ խոստովանությամբ ամեն ինչ պատմել ես.
Ախ, Ասկանյո, Ասկանյո,
բացականչեց Ժակը, տեսելով, որ չի կարողանում համոզել ընկերոջը.
Դու կործանում ես քեզ.
Ավելի լավ է կործանվեմ, քան ստորություն անեմ.
Ախր դա ինչ ստորություն է, եթե ինքը Բենվենուտո Չելինին ընդունելի է համարում.
Լսիր ինձ, Ժակ, սկսեց Ասկանյոն. Եվ խնդրում եմ, մի բարկանա ասացիս վրա. Եթե քո տեղը Բենվենուտո Չելինին լիներ, և նա ինքն ասեր ինձ, Տիկին դ Էտամպը քո թշնամին է. Նա հրամայել է ձերբակալել քեզ, տարել է Կոլոմբային ու պահում է նրան փակի տակ, ցանկանալով ամուսնացնել Կոմս դ Օրբեկի հետ. Ես կարող եմ փրկել Կոլոմբային այդ նամակի օգնությամբ միայն. Ես կստիպեի Չելինին երթվել, որ թագավորին ցույց չի տա նամակը, ու դրանից հետո միայն կհանձնեի նրան.
սակայն Բենվենուտոն այստեղ չէ։ Եվ ես ամենևին համոզված չեմ, որ մեր դժբախտությունների մեղավորը դքսուհին է։ Բացի այդ, եթե նամակը քեզ տամ, վստահ չեմ լինի, որ այն հուսալի ձեռքերում է։ Ներիր, սիրելի Ժակ, բայց ինքդ էլ գիտես, որ չափազանց թեթևամիտ ես։
Երթվում եմ, Ասկանյո, երթվում եմ։ Մի օրվա մեջ ես 10 տարով ծերացա։
Դու կարող ես կորցնել նամակը, Ժակ, կամ օգտագործել անհեռանկատորեն, թեկուզ և ամենալավագույն դիտավորություններով։ Ոչ, ավելի լավ է նամակը ինձ մոտ մնա։
Բայց սպասիր, սիրելի տիմ, մտածիր։
Չէ՞ որ Բենվենուտոն ասաց, որ քո փրկությունն այդ նամակի մեջ է։
Բենվենուտոն կկարողանա փրկել ինձ, և առանց այս նամակի, Ժակ,
թագավորը խոստացել է կատարել նրա ցանկացած խնդիրքը Յուպիտերի արձան ավարտելուց հետո։ Եվ այն ժամանակ, երբ Բենվենուտոն վազվզում էր ու գոռում. «Շուտ-շուտ գործի անցեք», ամենևին չէր խելագարվել, ինչպես դու ենթադրեցիր, այլ պարզապես սկսել է իմ փրկության գործը։
«Իսկ եթե Յուպիտերի ձուլումը անհաջող անցնի»,
հարցրեց Ժակը։
«Դե այդպիսի բան չի կարող լինել»,
պատասխանեց Ասկանյոն։
«Բայց ասում են, որ այդպիսի դեպքեր պատահել են Ֆրանսիայի ամենափորձված ձուլողների մոտ անգամ.
Ձեր հմուտ ձուլողները Բենվենուտոյի համեմատությամբ խղճուկ աշակերտներ են»։
«Լավ, ձուլում ինչքան կտևի»։
«Երեք օր»։
«Իսկ ինչքան ժամանակ է պետք արձանը տեղ հասցնելու համար»։
«Նույնպես երեք օր»։
«Ուրեմն, մի ամբողջ շաբաթ»։
«Բայց եթե այդ ժամանակամիջոցում դքսուհին ստիպի Կոլոմբային ամուսնանալ Կոմս դե Օրբեկի հետ»։
«Տիկին դետամպը ոչ մի իրավունք չունի Կոլոմբայի ճակատագիրը տնորինելու, և Կոլոմբան էլ երբեք չի համաձայնի»։
«Լավ, ենթադրենք»։
«Բայց չէ՞ որ Կոլոմբան պարտավոր է հնազանդվել Պրևոյին իբրև նրա դուստրը»։
«Իսկ Պրևոն, որպես հպատակ, պարտավոր է հնազանդվել թագավորին»։
«Թագավորը կհրամայի Պրևոյին, իսկ Պրևոն Կոլոմբային»։
Ասկանյոն սոսկալի գունատվեց։
«Պատկերացրու, որ Բենվենուտոին հաջողվի ազատել քեզ մի շաբաթ հետո միայն, իսկ այդ ժամանակամիջոցում Կոլոմբային ամուսնացնեն ուրիշի հետ. այն ժամանակ ինչի՞տ է պետք ազատությունը»։
Ժակ Օբրիի այդ բառերից Ասկանյոյի ճակատը ծածկվեց սառը քրտինքով։ Նա մի ձեռքը տարավ ճակատին, մյուս ձեռքը գրպանը, նամակը հանելու։ Ժակը գրեթե համոզված էր, որ Ասկանյոն հանձնվում է, բայց վերջինս, ասես կասկածները փարատելով, համառորեն տարուբերեց գլուխը։
«Ոչ»,
վճռականորեն բացականչեց նա։
«Այս նամակը ես կտամ միայն Բենվենուտոին. ավելի լավ է, խոսենք ուրիշ բաների մասին»։
Այդ բառեր արտասանելու տոնից Ժակը պարզորեն զգաց, որ պնդել նանոքուտ է համենայն դեպս հիմա։
«Դե, ուրիշ բաների մասին վաղնել կհասցնենք խոսել»,
ասաց Օբրին, ըստ երևույթին ինչ-որ կարևոր որոշում ընդունելով։
«Բանն այն է, որ վախենում եմ, թե ստիպված լինենք որոշ ժամանակ մնալ այստեղ. բացի այդ, ես հոգտել եմ ցերեկային հուզումներից ու գիշերային աշխատանքից, և հանգստի կարիք ունեմ. մնա այստեղ, իսկ ես գնամ իմ բանտասենյակը. երբ ցանկանաս ինձ տեսնել, կանչիր. միայն թե անցքը նորից փակիր խսիրով, որպիսի մեկն ու մեկի աչքով չընկնի»։ «Դե բարի գիշեր, լույսը կբացվի բարին էլ հետը, և վաղը հուսով եմ, դու ավելի խելամիտ կլինես, քան այսօր»։
Ժակը, որն այլևս չէր կամենում ոչինչ լսել, իջավ ստորերկրա անցքը և չորեքթաթ վերադարձավ իր բանտասենյակը։ Ասկանյոն հետևեց ընկերոջ խորհրդին։ Հենց որ Ժակ անհետացավ, խսիրը քաշեց սենյակի անկյունը ու ծածկեց անցքը։
վերացնելով երկու բանտասենյակների միջև եղած անցուղու բոլոր հետքերը։ Այնուհետև հանեց կամզոլը, գցեց աթոռներից մեկի վրա, մեկնվեց մահճակալին և շուտով քնեց։ Ֆիզիկական հոգտացությունը հաղթահարեց հոգեկան տառապանքները։ Թեև Ժակոբրին Ասկանյոյից ոչ պակաս կարիք ուներ հանգստի, բայց նստեց աթոռակին ու սկսեց մտածել. Ինչպես հայտնի է ընթերցողին, նա այդ սովորությունը չուներ։ Ուստի իսկույն երևաց, որ Ժակը կարևոր հարց է լուծում։ Դպրոցականը մոտ 15-20 րոպե խորասուզված էր մտքերի մեջ։ Հետո դանդաղորեն ոտքի կանգնեց, ինչպես իր բոլոր կասկածները փարատած մի մարդ։ Ծանր, հաստատուն քայլքով գնաց դեպի սողանցքը։ Ներս մտավ, հասավ մյուս ծայրը, և գլխով խսիրը բարձրացնելով, ուրախությամբ համոզվեց, որ Ասկանյոն չի էլ արթնացել։ Այնքան անաղմուկ ու զգուշորեն էր կատարված այդ մանյովրը։ Ժակոբրիին էլ հենց այդ էր պետք։ Առավել մեծ նախազգուշություններով նա դուրս եկավ սողանցքից։ Շունչը պահած գաղտագողի մոտեցավ աթոռին, որի վրա կախված էր կամզոլը, և աչքը չկտրելով քնած Ասկանյոյից, գրպանից դուրս քաշեց թանկագին նամակը. չլինի բաղձանքի առարկան։ Հետո ծրարից թուղթը հանեց և տեղը դրեց ժերվեզայի երկտողը, որը ծավալված էր ճիշտ այնպես, ինչպես դքսուհու գրությունը, մտածելով, որ եթե Ասկանյոն կրկին անգամ չկարդա նամակը, ապա ոչինչ չի էլ նկատի։ Հետո նա նույնքան կամացուկ մոտեցավ սողանցքին, բարձրացրեց խսիրը, սահեց անցքի մեջ ու անհետացավ, ինչպես տեսիլքը օպերային թատրոնի բեմում։ Ժակը գնաց ճիշտ ժամանակին, քանզի իր բանտասենյակը մտնելուն պես լսեց, որ հարևան բանտասենյակի դուռը ճռաց, և Ասկանյոն, հանկարծակի արտացած մարդու նման, վախեցած ճիչ արձակեց.
«Ո՞վ է»։
«Մի վախենակ, այդ ես եմ, ձեր բարեկամը»,  պատասխանեց կանացի քնքուշ մի ձայն։ Ասկանյոն, որն ինչպես ասացինք քնել էր կիսահակտված, տեղից բարձրացավ։ Ձայնը ծանոթ թվաց նրան, և կանթեղի թրթռուն լույսի տակ նա տեսավ քողածածկ մի կնոջ։ Կինը դանդաղորեն մոտեցավ անկողնուն և բարձրացրեց դեմքի քողը։ Ասկանյոն չէր սխալվել։ Դա տիկին, դը էտամպներ։